VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda dan keluarga tercinta hari ini? Selasa 30 April 2024. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali kami berada di studio VOA di Washington DC kali ini. Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, dan Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Gunung Ruang kembali meletus. Indonesia mungkin tawarkan kewarganegaraan ganda untuk tarik pekerja terampil. Filipina tuduh Tiongkok rusak kapal di Laut Cina Selatan. Sejumlah laporan penting dapat kita simak dalam siaran hari ini, di antaranya, pemerintahan Presiden Joe Biden telah meluncurkan upaya baru untuk mengatasi epidemi overdosis di Amerika Serikat.
Our focus is trying to flood the zone and to make naloxone accessible so that when someone has an acute attack, their lives can be saved.
Laporan lainnya yang dapat kita simak bersama yaitu industri penerbangan Australia hadapi kekurangan tenaga terampil.
Sekitar 25.000 orang telah meninggalkan industri ini sejak pandemi COVID-19 di tengah-tengah pengurangan staf dan akreditasi yang kedaluwarsa.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Selamat malam, inilah headline news dari VOA di Washington. Gunung Ruang di Sulawesi Utara meletus kembali pada Selasa dan memaksa lembaga berwenang memerintahkan evakuasi dan penutupan bandar udara terdekat. Badan Geologi telah menaikkan status peringatan ke tingkat tertinggi ketika gunung itu memuntahkan awan abu, lava, dan bebatuan setinggi 2 km. Dikutip dari rilis yang dipublikasikan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, kembali menaikkan status Gunung Api Ruang menjadi level 4 atau awas pada Selasa 30 April pukul 1.30 waktu Indonesia Tengah. Peningkatan status tersebut dilakukan setelah gunung api berjenis stratovulkano itu kembali meletus dan mengeluarkan kolom erupsi disertai suara gemuruh dan gempa yang dirasakan secara terus-menerus. Peningkatan status Gunung Api Ruang, menurut PVMBG, juga didasari hasil evaluasi pengamatan secara instrumental. Jumlah kejadian gempa vulkanik dalam dan dangkal meningkat secara signifikan pada 29 April 2024 yang disertai visual embusan asap kawah. Hingga saat ini hasil pengamatan masih menunjukkan terjadinya proses peretakan batuan disertai migrasi magma dari reservoir magma dalam ke permukaan. Masih dari Indonesia, pemerintah mungkin akan menawarkan kewarganegaraan ganda bagi orang-orang keturunan Indonesia untuk menarik lebih banyak lagi pekerja terampil ke tanah air. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan itu pada Selasa 30 April. Menurut undang-undang, Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa. Sementara itu, anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda harus memilih salah satu dan melepaskan yang lain begitu mereka berusia 18 tahun. Dalam acara Microsoft Build AID di Jakarta, Luhut mengatakan pemerintah berencana memberikan kewarganegaraan ganda untuk mantan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, namun dia tidak memberikan rinciannya. Luhut berbicara sebelum CEO Microsoft, Satya Nadella, yang menjanjikan investasi 1,7 miliar dolar Amerika Serikat di Indonesia. Kami juga mengundang diaspora Indonesia dan memberi mereka segera kewarganegaraan ganda, kata dia. Saya pikir itu akan membawa banyak orang Indonesia yang bertalenta kembali ke Indonesia, tambah Luhut. Hampir 4.000 orang Indonesia menjadi warga negara Singapura antara tahun 2019 hingga 2022, menurut data dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun pihak imigrasi tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai rencana mengizinkan kewarganegaraan ganda ini.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Filipina Selasa 30 April menuduh penjaga pantai Tiongkok mengganggu dan merusak salah satu kapalnya di wilayah sengketa di Laut Cina Selatan. Manila juga menolak pernyataan Beijing bahwa pihaknya telah mengusir dua kapal dari wilayah yang diperebutkan di kawasan itu. Penjaga pantai Filipina mengatakan dua kapalnya bertahan di Scarborough Shoal, wilayah yang sangat diperebutkan di Laut Cina Selatan. Namun salah satu kapal rusak akibat penggunaan meriam air oleh dua kapal garda penjaga pantai Tiongkok. Kerusakan ini menjadi bukti mengenai tekanan air yang kuat yang digunakan penjaga pantai Tiongkok untuk mengganggu kapal-kapal Filipina, kata juru bicara penjaga pantai Filipina, Jay Tariela, dalam sebuah pernyataan. Mereka tidak gentar dan akan terus melancarkan operasi mereka yang sah untuk mendukung nelayan Filipina dan memastikan keselamatan mereka, tambah dia. Kita ke Maldives. Kemenangan besar Kongres Nasional Rakyat, partai pimpinan Presiden Maladewa Mohamed Muizu dalam pemilu parlemen terakhir dilihat sebagai dukungan kuat bagi kebijakannya sejak dia berkuasa 6 bulan lalu untuk mendekatkan hubungan negara itu dengan Tiongkok dan mengurangi ketergantungan mereka ke negara tetangga India. Memenangkan 3/4 kursi termasuk untuk para sekutunya, kebijakan ini bisa dengan cepat memundurkan upaya India membatasi pengaruh Tiongkok di kawasan Samudra India, menurut para analis di New Delhi. Pemilu pada 21 April memberikan lebih dari 70 kursi bagi partai pimpinan Muizu dan aliansinya di parlemen dengan 93 kursi. Jelas akan ada sejumlah kekhawatiran di India bahwa karena kini ada kekuasaan satu partai di Maladewa, akan ada momentum bagi kebijakan Presiden Muizu yang lebih memilih Tiongkok dan condong melawan India, kata Harsh Pan, Direktur Studi pada Observer Research Foundation di New Delhi. Kita berpindah ke Haiti. 7 anggota Dewan Transisi Haiti akan melakukan pemungutan suara untuk memilih presiden baru negara itu pada Selasa. Langkah ini dilakukan sepekan setelah lembaga ini secara resmi mengambil alih kekuasaan di negara Karibia yang kacau itu. Pemungutan suara adalah langkah lanjutan dalam sejumlah upaya untuk mengembalikan stabilitas dan penegakan hukum di Haiti. Negara ini telah dicabik-cabik oleh kekerasan geng sejak pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada 2021. Negara pulau ini jatuh lebih dalam ke ketidakstabilan setelah sebuah pesawat yang membawa mantan Perdana Menteri Ariel Henry dipaksa untuk mendarat di Puerto Rico, wilayah Amerika Serikat di kawasan Karibia. Pesawat itu ditolak masuk ke Republik Dominika yang berbagi wilayah pulau Hispaniola dengan Haiti. Henry meninggalkan Haiti sepekan sebelumnya dalam sebuah misi ke negara di Amerika Selatan Guyana dan negara di Afrika Timur Kenya untuk mencari dukungan bagi pengerahan pasukan perdamaian multinasional PBB ke Haiti. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Pemerintahan Presiden Joe Biden telah meluncurkan upaya baru untuk mengatasi epidemi overdosis di Amerika Serikat yang telah merenggut lebih dari 100 jiwa pada tahun 2022 menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika. Namun sejumlah kritikus mengatakan ada beberapa kesenjangan dalam strategi pemerintah untuk menyelamatkan nyawa. Berikut laporan Veronica Iglesias bersama tim VOA. Sekitar 100 ribu orang meninggal akibat overdosis obat setiap tahun di Amerika, kebanyakan dikarenakan penggunaan opioid. Untuk melawan epidemi ini, Gedung Putih baru-baru ini mengumumkan gerakan Challenge to Save Lives from Overdose atau tantangan untuk menyelamatkan nyawa dari overdosis. Inisiatif itu meminta semua pihak sektor publik maupun swasta, mulai dari pendidikan hingga transportasi, untuk meningkatkan pelatihan dan akses terhadap obat yang dapat membalikkan overdosis opioid dengan cepat. Obat yang disebut Naloxone itu juga dikenal dengan nama merek Narcan. Nira Tanden adalah penasihat kebijakan dalam negeri Presiden Joe Biden. Kepada VOA, ia berbicara melalui Skype.
Our focus is trying to flood the zone and to make naloxone accessible so that when someone has...
Fokus kami adalah untuk menyediakan sebanyak-banyaknya naloxone ke zona terkait agar dapat diakses, sehingga ketika seseorang mendapat serangan akut, nyawa mereka dapat diselamatkan. Dan saya sampaikan, kami merasa sangat bangga karena Badan Pengawas Obat dan Makanan selama pemerintahan Biden telah memastikan bahwa naloxone telah dijual bebas. Jadi obat itu dapat diakses bagi seluruh warga Amerika.
Tanden juga mengatakan bahwa pemerintahan Biden telah melakukan investasi lebih dari 100 miliar dolar untuk mengatasi krisis overdosis dan berkoordinasi dengan negara-negara lain untuk mencegah aliran obat-obat ilegal masuk ke Amerika. Meksiko dan Tiongkok merupakan negara sumber utama fentanyl dan zat terkait fentanyl, menurut Badan Anti-Narkotika Amerika. Nira Tandon menambahkan,
"We have deployed new technologies at the border to ensure that we are..."
Kami telah menerapkan teknologi baru di perbatasan untuk memastikan bahwa kita dapat menghadang fentanyl. Namun kami juga benar-benar bekerja sama dengan pemerintah Meksiko untuk memastikan mereka mengambil langkah yang diperlukan untuk mengurangi masuknya fentanyl, opioid, dan lainnya. Kami juga terlibat langsung lewat hubungan bilateral dengan Tiongkok. Banyak bahan untuk fentanyl yang datang dari Tiongkok ke Meksiko.
Namun sejumlah pakar menyerukan penekanan lebih banyak terhadap pencegahan overdosis. Michelle Gatzda adalah pakar kebijakan senior di Bipartisan Policy Center. Kepada VOA, ia mengatakan melalui Skype,
"That everybody is aware of the risks, even..."
Semua orang harus menyadari risikonya, bahkan pada orang yang menganggap dirinya bukan pengguna, bahwa ada akses untuk layanan pemulihan jangka panjang melalui bantuan tempat tinggal, melalui program pembinaan mantan narapidana, melalui bantuan ketenaga kerjaan.
Gedung Putih berencana untuk meningkatkan aktivitas inisiatif Challenge to Save Lives from Overdose hingga musim panas, di mana biasanya terjadi lonjakan overdosis. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Dokumen awal Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2025 menyebutkan rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB ditargetkan berada pada kisaran 39,77% hingga 40,14%. Angka tersebut naik dari target utang pemerintah tahun ini yang sebesar 38,26%. Bagaimana pendapat pakar mengenai hal ini? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Suminto angkat suara terkait rasio utang pemerintahan baru yang ditarget naik menjadi berkisar 40%. Menurut Suminto, rasio utang tahun 2025 nantinya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah level defisit APBN 2025, APBN tahun depan, katanya, masih dalam tahap penyusunan. Ketika ditanya apakah target rasio utang terhadap PDB yang tercantum dalam RKP tahun depan menjadi 40% tersebut sudah cukup ideal atau tidak, Suminto memilih untuk tidak berkomentar lebih lanjut. Pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya, Chandra Prananda, mengatakan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang ditargetkan naik menjadi 40% tersebut masih terbilang aman, mengingat masih berada di bawah ketentuan perundang-undangan, yakni maksimal sebesar 60% terhadap PDB.
Dari sisi undang-undang, menurut Undang-Undang Keuangan Negara kan 60% maksimal. Jadi kita 40 sih is okay, gitu. Tapi kan problemnya bukan hanya masalah nominal total utang, tapi gimana liquidity dari kas negara, kan gitu. Kalau uang kas negara kita harus itu bayar itu kan, ya berat juga kan gitu. Walaupun kita bisa manage gitu ya.
Chandra menjelaskan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah baru kelak adalah bagaimana mengelola utang tersebut dengan baik. Menurutnya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar utang pemerintah bisa dikelola dengan lebih baik. Salah satunya adalah menggeser utang pemerintah menjadi utang bilateral. Chandra lebih jauh memperingatkan pemerintah bahwa APBN harus benar-benar dijaga dari intervensi politik atau hasrat untuk memenuhi janji-janji kampanye yang berdampak jangka pendek. Sementara itu, ekonom Indef Nailul Huda mengatakan pemerintah perlu memperhatikan kemampuannya membayar utang meskipun rasio utangnya masih ditargetkan di bawah 60%. Sejauh yang ia amati, kemampuan pemerintah untuk membayar utang menunjukkan performa yang tidak cukup baik. Hal ini diperparah dengan rasio pajak yang menurun meskipun sudah mencapai level 2 digit.
Kita kalau ada orang bilang kita masih aman rasio utangnya dan sebagainya gitu, nah, tapi sadarnya dengan kemampuan bayarnya gimana, rasio aja kita masih 10% gitu, bandingin sama negara-negara lain yang sudah 17, kita masih jauh sekali gitu. Jadi saya rasa patokannya tidak hanya itu kalau untuk mengukur apakah utang ini berbahaya atau tidak gitu. Banyak sekali rasio-rasio yang harus dipertimbangkan untuk mengukur berbahaya atau tidaknya kondisi utang kita.
Ia menjelaskan Prabowo Gibran memiliki program program unggulan dalam pemerintahannya. Di antaranya adalah program makan siang gratis yang membutuhkan biaya sangat besar. Berdasarkan perhitungannya, apabila program makan siang tersebut direalisasikan 75% saja, maka defisit anggaran negara akan melebar lebih dari 3%. Karena itu, Nailul berpendapat pemerintahan baru harus benar-benar selektif dalam mengelola anggaran negara agar utang bisa dikelola dengan lebih baik. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Terkait Hari Pendidikan Nasional, kita cari tahu perjalanan dunia pendidikan di Indonesia. Bagaimana perkembangannya di tingkat dunia? Berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
Beberapa universitas di Indonesia mengikuti lembaga peringkat yang beragam. Kepala Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Indra Wijaya mengatakan, UGM mengikuti lembaga yang disebut QS atau Quaquerelli Simmons yang berpusat di London, Inggris.
Topnya itu ya dari MIT, Harvard, ya dari Stanford, itu dari US, dan dari Asia NUS, National University of Singapore.
UGM berada di peringkat 263.
Kementerian Pendidikan memberi target supaya beberapa perguruan tinggi Indonesia bisa masuk 100 besar ya. Tapi memang terlalu muluk untuk jangka dekat, terutama sekali karena di Indonesia research and citation masih sangat kecil.
Riset dan kutipan juga mempengaruhi peringkat universitas swasta kecil. Direktur Biro Kerjasama dan Relasi Publik Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta atau UKDW, Dr. Lucia Dwi Krisnawati mengatakan,
karena jumlah dosen fakultas mempengaruhi jumlah penelitian.
UKDW yang mengikuti peringkat EduRank, UniRank, dan ID Science sudah menduduki peringkat yang lumayan. Di Indonesia, UKDW mendapat ranking ke-54 menurut H-Index, yaitu jumlah makalah terbanyak yang ditulis oleh para mahasiswa dan para dosennya. Sedangkan Institut Pertanian Bogor atau IPB, menurut Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Agro Maritim ITB, Profesor Dr. Ernan Rustiadi.
51 dunia untuk by subject agriculture and forestry. Ya, IPB sejak tahun 2016 sampai sekarang selalu ada di 100 besar di dunia.
Ada beberapa aspek yang membuat IPB berhasil secara berkelanjutan.
Salah satunya komponen internasionalisasi, ya. Ukuran berapa banyak jumlah mahasiswa asing, pengajar asing.
Internasionalisasi juga menjadi salah satu upaya UGM, ujar Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, PhD.
Kita perbanyak untuk double degree, jadi menyamakan antara standar di Indonesia dengan di luar negeri. Sekarang ini kita sudah 100 lebih program double degree dengan mitra asing.
Untuk perguruan tinggi swasta, Rektor Unpar Profesor Tri Basuki Yuwono PhD mengatakan,
menurut Nature Index, Unpar itu nomor 2 dalam research publication di Indonesia, sedangkan menurut QS Asia itu nomor 103.
Kalau menggunakan standar peringkat dunia, kata Tri Basuki, perguruan tinggi di Indonesia tidak akan bisa bersaing karena persoalan di Indonesia berbeda.
Perguruan tinggi yang memiliki value tertentu itu tidak bisa terukur. Unpar mencoba melakukan pendidikan yang berbasis memanusiakan, humanis. Nah, value tentang kekristenan, tentang kekatolikan, tentang humanis tadi dalam standar internasional tidak bisa diukur. Padahal kami harus berjuang di situ. Itu value kami.
Tri Basuki setuju kalau standar universitas internasional itu perlu diangkat. Namun yang perlu dilengkapi adalah bagaimana ukuran-ukuran tadi bisa mengangkat kebijakan lokal, value, spiritualitas, dan identitas. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Gelombang panas ekstrim menyerang negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan dalam beberapa pekan terakhir. Suhu yang mencapai 43 derajat Celsius menyebabkan sekolah-sekolah terpaksa ditutup dan sejumlah warga diduga tewas akibat serangan suhu panas. Berikut laporan selengkapnya.
Asia Tenggara tengah menghadapi gelombang panas akibat suhu yang mencapai rekor tertinggi. Filipina menjadi salah satu negara yang paling terdampak suhu ekstrim. Suhu musim panas tropis yang intens diperparah kelembapan udara. Kondisi tersebut membuat kegiatan sekolah dibatalkan dan memicu kekhawatiran akan adanya kelangkaan air, pemadaman listrik, dan rusaknya tanaman pertanian. Memia Santos, seorang guru SMA di Filipina, mengatakan,
"Dahil sa init ngayon, extreme heat, ang ating DepEd secretary ay..."
Karena cuaca panas yang ekstrim, Menteri Pendidikan kami mengeluarkan memorandum yang menyatakan kami diizinkan untuk menerapkan metode pembelajaran asinkron. Kalau suhu udara melebihi 40 derajat Celcius, siswa dan guru tidak perlu pergi ke sekolah. Tetapi kami bisa memberi tugas kepada siswa di rumah dan juga menerapkan kelas daring, katanya. Di Thailand, suhu udara diperkirakan akan melampaui 40 derajat Celcius di Bangkok, serta bagian tengah dan utara negara tersebut. Dalam sebulan terakhir, 30 orang tewas akibat serangan panas, menurut data dari Kementerian Kesehatan Thailand. Sementara itu, suhu yang lebih hangat di Indonesia memicu lonjakan kasus demam berdarah dengue atau DBD yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Jumlah kasus DBD di Indonesia meningkat 2 kali lipat dari 15.000 kasus pada tahun sebelumnya menjadi 35.000 kasus, menurut Kementerian Kesehatan RI. Pola cuaca yang dipengaruhi fenomena El Niño membuat musim kemarau semakin panjang dan suhu semakin panas, sehingga mempercepat siklus hidup nyamuk membawa demam berdarah, kata Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes. Laporan media pada Senin menyebut sedikitnya 2 orang tewas di negara bagian Kerala, India Selatan, diduga karena sengatan suhu panas. Surat kabar The Hindu melaporkan seorang perempuan usia 90 tahun dan pria usia 53 tahun meninggal di Kerala pada hari Minggu ketika suhu udara mencapai 41,9 derajat Celcius. Sama halnya dengan Filipina, pihak otoritas Bangladesh juga kembali menutup semua sekolah dasar di seluruh negara itu dan institusi pendidikan di hampir separuh distriknya, termasuk di ibu kota Dhaka. Namun, bagi mereka yang bekerja di luar ruangan, seperti pengemudi becak Shaheb Ali di Dhaka, tidak ada banyak waktu untuk rehat.
Meskipun panas menyengat, kami para penarik becak yang miskin ini harus tetap bekerja di jalan. Kami juga perlu istirahat yang cukup. Jika tidak, ini akan sangat melelahkan. Jika tidak, bagaimana kami bisa menghidupi keluarga kami?
Tim VOA melaporkan.
National Health Service atau disingkat NHS, sebuah lembaga kesehatan di bawah pemerintah, menawarkan pankreas buatan untuk pasien diabetes tipe 1 di Inggris. Alat ini secara otomatis dapat menyesuaikan jumlah insulin yang diberikan kepada pengguna melalui sebuah pompa. Berikut laporan selengkapnya.
Kehidupan Sofia yang berusia 6 tahun kini menjadi sedikit lebih mudah. Sebuah alat yang sangat dibutuhkan olehnya baru diluncurkan oleh NHS di Inggris. Artinya, penderita diabetes tipe 1 seperti Sofia tidak perlu lagi menyuntikkan dirinya dengan insulin. Sofia telah hidup dengan kondisi tersebut selama lebih dari 2 tahun. Ibu Sofia, Tania Abjon, mengatakan alat tersebut telah memberikan perbedaan besar dalam kehidupan Sofia.
It's life-changing what she is being given. Access to technology.
Hal yang mengubah hidupnya adalah ketika dia diberi akses terhadap teknologi karena dia sama seperti orang lain, kata Tania.
The amount of independence she gets from the pump.
Ayah Sofia, Luke Upjohn, menambahkan alat baru berupa pompa ini membuat Sofia menjadi mandiri. Alat ini memantau kadar gula darah di dalam tubuh manusia, kemudian secara otomatis menyesuaikan jumlah insulin yang diberikan melalui pompa. Partakar dari Layanan Kesehatan Nasional Inggris NHS mengatakan,
beyond the cure, this is the best thing that science can provide. It's...
Di luar penyembuhan, ini adalah hal terbaik yang dapat diberikan ilmu pengetahuan. Alat ini membantu menurunkan tingkat kecemasan Anda, membantu Anda tidur lebih nyenyak di malam hari, dan Anda dapat mengirim anak-anak Anda berlibur, bersekolah dengan lebih mudah, kata Partakar. Namun untuk dapat diterapkan kepada semua pasien yang memenuhi syarat, masih diperlukan waktu hingga 5 tahun. Para ahli mengatakan bahwa sebelum alat tersebut dapat digunakan secara luas, tenaga medis perlu memahami cara kerjanya. Demikian laporan VOA.
Industri penerbangan Australia menghadapi kekurangan tenaga terampil. Menurut Konsorsium Internasional untuk Riset Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja Monash University, mulai dari ahli mesin hingga petugas bagasi, pandemi COVID-19 menyebabkan hilangnya ribuan lapangan kerja dan banyak di antaranya yang tidak terganti. Berikut laporan selengkapnya.
Boeing Australia membuka sebuah bengkel kerja di Brisbane untuk melatih para pekerja magang perawatan pesawat militer. Salah seorang pekerja magang di sana, Kelly Sullivan, mengatakan,
"As an avionics apprentice, I inspect, test, troubleshoot electrical."
Sebagai pekerja magang bidang avionik, saya memeriksa dan menyelesaikan masalah komponen listrik dan elektronik, melepas dan memasangnya lagi di bawah pengawasan teknisi yang berkualifikasi.
Sementara itu, pekerja magang lainnya, James Wooden, menambahkan,
"Ini adalah industri khusus, terutama untuk penerbangan pertahanan dan pesawat wedge-tail secara keseluruhan. Hanya ada 6 pesawat wedge-tail di Australia dan hanya beberapa lagi di berbagai penjuru dunia."
Wedge-tail yang disebut oleh Wooden itu adalah julukan bagi pesawat militer buatan Boeing. Dalam beberapa tahun terakhir, Boeing Australia telah melipat gandakan jumlah pekerja magang yang diterimanya. Sementara itu, permintaan akan tenaga terampil seperti mereka masih terus berkembang. Kata Sullivan lagi,
"You're on training, you're constantly learning, but at the same time you're also..."
"Kami mengikuti pelatihan, kami terus belajar, tetapi pada saat yang sama kami juga mendapat penghasilan. Bagi saya, hal yang sama-sama menguntungkan."
Untuk penerbangan komersial, gambarannya sangat berbeda. Menurut laporan Monash University di Melbourne, ada laporan mengenai kurangnya tenaga terampil. Sekitar 25 ribu orang telah meninggalkan industri ini sejak pandemi COVID-19, di tengah-tengah pengurangan staf dan akreditasi yang kedaluarsa. Banyak di antara mereka yang tidak kembali ke industri ini. Profesor Greg Bamber dari jurusan manajemen di Monash University mengatakan, situasinya sekarang ini sangatlah buruk. Bamber mengatakan ia percaya perusahaan-perusahaan penerbangan harus melakukan perubahan jika ingin menarik dan mempertahankan para pekerja. Katanya lagi,
"Aviation employers do need to be more innovative."
Karyawan penerbangan benar-benar perlu lebih inovatif.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Di Provinsi Zawzan, Afghanistan, Marzia Rasuli, perempuan berusia 38 tahun dan ibu dari 5 anak mengambil inisiatif menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 50 perempuan. Di negara ini, perempuan telah dilarang bersekolah atau bekerja oleh pemerintah Taliban yang berkuasa. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Rasuli membuka sebuah pabrik karpet kecil setelah salon kecantikannya ditutup oleh Taliban. Rezim ini telah memerintahkan seluruh salon kecantikan di negara tersebut tutup, terlepas dari keprihatinan PBB dan protes oleh warga yang jarang dilakukan tahun lalu. Langkah itu merupakan bagian dari tindakan keras kelompok Taliban terhadap hak perempuan dan anak perempuan.
"Salah satu tujuan saya adalah menciptakan lapangan kerja bagi perempuan yang telah dilarang dari pendidikan. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan hanya duduk di rumah. Perempuan yang miskin dan membutuhkan pekerjaan."
Di pabrik karpet Naksyafarin, sejumlah perempuan duduk berjajar menenun karpet sebagai mata pencaharian. Salah satu dari mereka adalah Halimah Behzad, perempuan berumur 34 tahun yang baru berada di semester terakhir di universitas sebelum dilarang untuk melanjutkan kuliahnya.
"Ya, belajar secara daring, menjahit dan pabrik tenun karpet bisa menjadi pilihan bagi perempuan. Mereka bisa belajar dari rumah dan bekerja di pabrik semacam ini di luar rumah. Bisa saja menenun karpet, menjahit atau pekerjaan sejenis lainnya."
Sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021, negara itu telah menjadi negara paling represif terhadap perempuan dan anak perempuan di dunia, merampas hampir semua hak dasar mereka. PBB mengatakan hal itu dalam sebuah penilaian yang suram pada Hari Perempuan Internasional tahun lalu. Pada Desember 2022, Taliban melarang mahasiswa perempuan berkuliah di universitas dalam sebuah dekrit terbaru yang menindas hak dan kebebasan perempuan. Selama beberapa abad, karpet tenun telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan Afghanistan. Saat ini karpet tenun telah menjadi kesempatan bagi banyak perempuan yang dibatasi dari kebanyakan aktivitas publik untuk mencari penghasilan, kata Saki Turdi, Ketua Asosiasi Penjual Karpet Provinsi Jauzjan.
Perempuan bisa mendapatkan beberapa manfaat dari menenun karpet. Pertama, secara ekonomi, mereka bisa datang ke sini pada Kamis dan Senin untuk bazar penjualan karpet. Mereka menerima lebih dari separuh harga karpet sebagai uang muka, yang memungkinkan mereka untuk membeli bahan makanan seperti tepung terigu, minyak goreng, dan beras. Ini salah satu keuntungan. Mereka juga sibuk mencari rezeki yang halal.
Tim VOA melaporkan.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 30 April 2024 bersama Nur Hadi Sucahyo, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.